Spoštovana predsednica, spoštovani predsedniki, spoštovani člani delegacij, spoštovani predstavniki medijev, pozdravljeni na izjavi za javnost po današnjem srečanju predsednikov sosednjih držav. Pred 20 leti smo prvič gostili predsednike sosednjih držav, da počastimo 20 let samostojne Slovenije. Danes gostimo predsednike sosednjih držav, da počastimo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji. Vrstni red pri podajanju izjave bo naslednji. Najprej bo izjavo podala gostiteljica, predsednica Republike Slovenije, njena ekscelenca Nataša Pirc-Musar. Nato predsednik Italijanske republike, njegova ekscelenca gospod Sergio Mattarella. Nato predsednik Republike Avstrije, njegova ekscelenca Aleksander van der Bellen. Nato predsednik Republike Hrvaške, njegova ekscelenca gospod Zoran Milanović. In na koncu še predsednik Republike Mađarske, njegova ekscelenca Tamas Šuljok. Nato bomo sprejeli tudi po eno vprašanje za vsakega predsednika. Najprej bo odgovarjal italijanski predsednik, nato avstrijski, nato hrvaški, nato mađarski in na koncu še slovenska predsednica. Gospa predsednica, izvolite.
Hvala lepa, Nejc. Najprej na začetku iskrena hvala medijem za tako veliko udeležbo, zelo, zelo veliko pomeni meni osebno in moji domovini, da ste tudi vi prišli na praznovanje 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Seveda pa prav posebna in iskrena hvala vsem štirim predsednikom, ki so sprejeli moje povabilo in prišli na to slavnostno srečanje in delili z menoj in zdaj jih bomo tudi z vami svoje poglede na Evropsko unijo. Dovolite mi par besed o tem, kako jaz in upam, da tudi Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije gledajo na Evropsko unijo 20 let po vstopu Slovenije vanjo. Naša regija je regija, ki združuje narode, ki so si včasih stali na nasprotnih straneh. Danes živimo v sozvočju. Naša regija stoji na stičišču germanskih, romanskih, ogrskih in slovanskih kulturnih vplivov. Danes gradimo Evropsko unijo, ki gradi na različnosti. Našo regijo zaznamuje alpska, sredozemska in panonska mentaliteta. Danes gradimo močno in konkurenčno Evropsko unijo, ki temelji na razumevanju. Naša regija držav različnih zgodovin, jezikov in kultur je lahko vzor in model za države Zahodnega Balkana. O moči sodelovanja in spoštovanja različnosti. Evropska unija je združena v miru in odprta za vse države, ki delijo naše skupne vrednote. Kot so sobivanje v miru, spoštovanje, vladavine prava in predvsem človekovih pravic. Valuta Evropske unije je evro, ampak prava valuta Evropske unije je sprejemanje različnosti. To sporočilo je seveda toliko bolj pomembno v času porasta populizmov, ki se hranijo na sovraštvu do drugih. Temelj Evropske unije so tudi odlični medsosedski odnosi. S sosednjimi državami, ki so danes tukaj, gojimo bogate in prijateljske odnose, pomembno vlogo pa pri tem igrajo prav vsi tukaj zbrani predsedniki. Z vsemi štirimi nas združijo tudi manjšine, ki so most med državami. Z vsemi nas združijo skupni projekti znotraj Evropske unije. V Evropsko unijo smo pred 20 leti simbolno vstopili na slovesnosti na meji med Gorico, Goricijo in Novo Gorico. Drugo leto bomo, ko bomo obeležili obletnico konca druge svetovne vojne, prav tam odprli projekt Evropske prestolnice kulture Gorica, Nova Gorica. Projekt nedvomno simbolizira odprtost, povezovanje in slavi raznolikost. Našo regijo povezuje tudi solidarnost, ki jo je Slovenija doživela lansko leto ob poplavah v Sloveniji, ko so ji med prvimi priskočile prav države, ki so danes tukaj, ki jih predstavljajo predsedniki, ki so prisotni na tem srečanju. Sosede so bile torej prve, ki so nam priskočile na pomoč. Kot veste, so nam pomagale zgraditi veliko mostov, tistih pravih, ampak na ta način so seveda vse skupaj z nami utrdile tudi mostove, prijateljske mostove, ki povezujejo naše države. In kakšen je razmislek o 20 letih v Evropski uniji? Slovenija je pred 20 leti vstopila v Evropsko unijo. Ob vstopu je bila Slovenija na 72% povprečja razvitosti Evropske unije, danes je na 92%. Koristi članstva so nedvomno večplastne. Od krepitve demokracije do utrjevanja vloge Slovenije po svetu. Naš bruto domači proizvod se je povečal za več kot polovico v teh 20 letih. Naše največje gospodarske partnerice so prav sosednje države, torej Italija, Avstrija in Hrvaška, Madžarska, poleg seveda Nemčije in Francije, ki sta naši glavni partnerici. Turisti, ki priletijo na Dunaj, lahko obiščejo avstrijska mesteca, se odpeljajo do Budimpešte, vračajo preko Bleda in nadaljujejo pot v Benetke in Firence in se nato lahko navdušujejo nad Splitom in Dubrovnikom. Tako imajo možnost na majhnem območju doživeti vso mogočno zgodovino, kulturno dediščino in lepoto naših dežel. Ena ključnih pridobitev Evropske unije so 4 svoboščine. Sem velika zagovornica polnega delovanja šengenskega režima in res bi rada pozvala vse vlade naših sosednjih držav in tudi slovensko vlado, da odpravi nadzore na mejah. Šengenski režim je namreč ena velikih pridobitev Evropske unije in odprte meje so v regiji, ki je poznala zidove, ena največjih prednosti. In še na kratko, kakšni so naši strateški izzivi. Evropska unija se danes sooča z veliko geopolitičnimi in strukturnimi izzivi. Na mejah Evrope divja vojna v Ukrajini, zapleta se v odnosih med Izraelom in Iranom, nemočno gledamo hudo humanitarno in človeško krizo v Gazi, pa tudi v Sudanu. Slovenija si bo kot članica Varnostnega sveta še naprej neumorno prizadevala iskati poti k trajnemu in pravičnemu miru. Tako v Ukrajini kot za zaščito civilistov v Gazi in seveda drugod po svetu. Tu so še izzivi o migracijah in ob tem pozdravljam nedavno sprejeti pakt o migracijah in azilu in tudi dobro sodelovanje policij sosednjih držav pri varovanju naših evropskih meja. O nekaterih od teh izzivov smo seveda govorili tudi danes. Kako napraviti našo Evropsko unijo še močnejšo, bolj konkurenčno in bolj socialno. Pomen širitve. Moč Evropske unije ni le v njenem trenutnem članstvu, temveč tudi v njenem potencialu za rast. Širitev je eno najmočnejših geopolitičnih orodij in sprejemanje evropskih vrednot ima nedvomno izjemno transformacijsko moč. Tu zbrani predsedniki predstavljamo države, ki podpirajo članstvo z državami Zahodnega Balkana. Slovenija bo državam regije ter tudi Ukrajini, Moldaviji in Gruziji na njihovi evropski poti še naprej pomagala, tako strokovnjaki kot tudi politično. In če mi dovolite, da zaključim danes z dnevom Zemlje, namreč današnji dan je dan Zemlje. Naše države slovijo po svojih naravnih lepotah, ki jih moramo čuvati in očuvati. Odločila sem se, da vsem predsednikom na dan Zemlje podarim sadiko lipe, da jo bo vsak lahko zasadil v svoji državi. Lipa je eden od slovenskih nacionalnih simbolov. Naj ta gesta simbolično predstavlja prijateljstvo med sosednjimi narodi in potrjuje našo skupno zavezanost tudi v boju proti podnebnim spremembam. Naj se torej še enkrat zahvalim predsednikom Mattarelli, Van der Bellnu, Milanoviću in Šuljoku, da so počastili 20. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji. Vaša prisotnost danes je močno pričevanje o vezeh, ki nas združujejo in sodelovalnem duhu, ki nas bo, v to sem prepričana, poganjal še naprej. Naj tudi v prihodnje rastejo naše prijateljstvo in lipe, ki nas bodo spominjale na današnji dan. Mene bodo zagotovo do konca življenja. Hvala lepa.
Hvala. Spoštovani gospod predsednik Mattarella, izvolite.
Io ringrazio molto la presidente Birkmuzar per averci invitato in questa giornata così importante che ricorda i 20 anni dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Questo invito di cui le siamo tutti grati ci consente di sottolineare l'importanza di quell'evento, non soltanto per la Slovenia, ma per l'intera Unione Europea. In quel primo maggio del 2024 entrarono nell'Unione anche altri 9 paesi. Fu il più grande allargamento mai realizzato fino allora. 75 milioni di nuovi cittadini europei. L'Unione passava a 25 stati, impegnati nell'attuazione dei comuni principi di libertà, democrazia, rispetto ai diritti umani, Stato di diritto. È proprio per questi principi, per difenderli e affermarli, che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale nacque l'idea dell'integrazione nel continente, concependo l'Unione che nasceva, nelle sue varie forme ed evoluzioni, come una comunità di valori. Con lo stesso carattere, d'altronde, era nata prima l'Alleanza Atlantica per difendere quello che veniva chiamato allora il mondo libero di democrazia e della libertà e dei diritti. Quindi l'Unione Europea come comunità di valori, non come semplice cornice di utile collaborazione economica. L'ingresso della Slovenia nelle istituzioni europee è stata una manifestazione di grande successo. Nell'arco di una generazione, la Slovenia ha compiuto un percorso che l'ha portata a raggiungere in soli 3 anni i parametri di Schengen e dell'Eurozona. Per 2 volte ha raggiunto la presidenza di turno dell'Unione Europea e oggi siede autorevolmente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per la Repubblica Italiana l'evento di 20 anni or sono rivestì un valore molto alto, non soltanto in quanto paese che aveva partecipato all'avvio del percorso europeo nel 1957, ma in quanto paese direttamente confinante, che ha potuto vivere direttamente quell'evento con emozione, perché realizzava l'unione delle prospettive di futuro dei 2 popoli, sloveno e italiano. Io ricordo la cerimonia nello spirito europeo che il 30 aprile del 2004 vide il Presidente della Commissione Europea di allora, Romano Prodi, a Nova Gorica e Gorizia, abbattere quell'ultimo piccolo emblema di confine, di separazione tra le 2 città, che saranno nel 25, come la Presidente Pirkmusar poc'anzi ricordato, insieme Capitale Europea della Cultura. Possiamo dire quindi che quella Europa, quella Unione, seppe essere saggia e coraggiosa, promuovendo, oltre al grande allargamento del 2004, anche una convenzione che propose un progetto di Costituzione Europea, poi non realizzato per l'opposizione di alcuni paesi. Questo ci induce però a dire, induce a me a dire anche in questa occasione, che occorre oggi, perché viene richiesto dagli eventi, un analogo spirito costruttivo di fronte alle sfide e anche alle minacce che abbiamo di fronte a noi. Alcuni dei paesi che contribuiscono oggi alla vita dell'Unione si trovano al confine con la terribile guerra provocata dall'aggressione russa all'Ucraina, che ha violato ogni regola del diritto internazionale. La condizione di questi paesi che confinano con quella guerra sarebbe ben diversa se non fossero saldamente parte dell'Unione. E qui si coglie il valore delle scelte fatte a tempo debito, fatte tempestivamente. Perché la storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute e poi sono i popoli a pagarlo in seguito a caro prezzo. Questa celebrazione di questo evento così importante di 20 anni fa, ripeto, non soltanto per la Slovenia e gli altri 9 paesi che entrarono nell'Unione, ma per l'intera Unione, richiama e sollecita a sottolineare l'urgenza, se si vuole anche contribuire al consolidamento della pace, del completamento del progetto europeo. Oggi più che mai imprescindibile, anzitutto per i paesi balcani occidentali, paesi che attendono da 20 anni e non è possibile che si indugi ulteriormente. Naturalmente, oltre che per quanto riguarda l'Ucraina, la Moldova, la Georgia. L'Unione Europea ci fa progredire insieme. Tra tanti elementi possiamo indicarne come simbolo 2, Schengen ed Erasmus, due istituti, due realtà che in realtà contrassegnano e manifestano la cittadinanza europea. E sono molto sensibile al richiamo che ha fatto poc'anzi la Presidente Birkmusar sull'attuazione piena di Schengen. Tra qualche settimana 400 milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia. E mi auguro che vi sia una grande partecipazione al voto, perché in questo modo i cittadini sono protagonisti del futuro del continente, dell'Unione di cui fanno parte. Sarà compito poi delle istituzioni europee e dei governi adoperarsi perché l'Unione sia protagonista nella vita internazionale, recandovi il suo contributo che è essenzialmente di volontà di pace, di collaborazione e di stabilità. Non possiamo rimanere in una condizione in cui l'Europa e tutti i suoi stati membri di conseguenza sono in realtà sovente spettatori di quanto avviene nella comunità internazionale, anche di fronte a eventi di cui talvolta subiscono le conseguenze. Questo richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose, che sono rimesse al prossimo periodo, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Vorrei concludere ringraziando ancora la Presidente Birkmusar e sottolineando come la storia di successo della Slovenia nell'Unione europea contribuisce certamente a rafforzare le motivazioni sugli impegni per il futuro dell'Unione. Per questo ripeto il ringraziamento alla Presidente per aver voluto associare i paesi confinanti in questa giornata di ricordo di grande prestigio per la Slovenia e la ringrazio per il dono e il significato che ha e che ha poc'anzi illustrato. Grazie Presidente.
Hvala. Spoštovani predsednik van der Belen, izvolite.
Sehr geehrte Frau Präsidentin Birkmusar, liebe Natascha, Exzellenzen, meine Damen und Herren, können Sie sich noch an das Jahr 2004 erinnern? Facebook wurde damals gegründet und die Ukraine gewann zum ersten Mal den Song Contest. Ich kann mich nicht mehr an Ruslana erinnern, aber vielleicht jemand von Ihnen. Und am 1. Mai 2004 wurde die Europäische Union um 10 neue Mitglieder erweitert. Ein historischer Moment. Damals, vor 20 Jahren, dachten manche Kommentatoren, dass diese Erweiterung nicht funktionieren würde, dass diese Länder schwer zu den anderen aufschließen würden und dass die Europäische Union einen hohen Preis würde zahlen müssen. Heute wissen wir es besser. Es reicht ein Blick auf mein eigenes Land, Österreich. Österreich hat von der EU-Erweiterung massiv profitiert. Die österreichischen Exporte in die neuen EU-Mitgliedstaaten haben sich in einem Zeitraum von 20 Jahren fast verdreifacht. Und Ähnliches gilt für die Direktinvestitionen Österreichs. Die EU-Erweiterung brachte uns in Österreich ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von fast 20 Milliarden Euro und rund 130.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Und diese Vorteile, diese positive Entwicklung kann man auf beiden Seiten sehen. Ich will Sie jetzt nicht länger mit diesen Zahlen beschäftigen, aber fest steht heute die Unterteilung in alte und neue Mitgliedstaaten ist obsolet geworden, eindrucksvoll obsolet geworden. Im Jahr 2022, also vor 2 Jahren, soweit reicht die Statistik, sind sowohl Slowenien wie auch Tschechien, Litauen und Estland wohlhabender als beispielsweise Spanien, Portugal oder Griechenland, immer gemessen im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Österreich trat der EU 1995 bei und schlug damit ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Ein Kapitel, in dem es darum ging, Teil eines Clubs zu werden, Kräfte zu bündeln, Kompromisse zu schließen und am Verhandlungstisch nach europäischen Lösungen zu suchen. Und vor dem Hintergrund der heutigen Herausforderungen, die Sie alle sehr gut kennen, bedeutet die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auch, Teil eines wertebasierten geostrategischen Projekts zu sein. Eines Projekts, das danach strebt, das große Ganze zu sehen und Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit auf dem europäischen Kontinent zu sichern. Das ist auch der Grund, warum die EU fest hinter der Ukraine steht. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben wir historische Entscheidungen der EU miterlebt, wie etwa den Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, mit Moldawien und zuletzt mit Bosnien und Herzegowina. Österreich begrüßt diese Entscheidungen sehr. Wir haben ein klares strategisches Interesse an der EU-Erweiterung. Das gilt insbesondere auch für die Länder des sogenannten Westbalkans. Die Westbalkanländer sind unsere engsten Nachbarn und es liegt nicht nur, aber auch, es liegt in unserem Sicherheitsinteresse, sie an Bord zu holen. Und diesen Weg müssen wir, davon bin ich auch persönlich überzeugt, in Zukunft weiter beschreiten. Dazu gehört aber auch, dass wir, die Europäische Union, unsere Hausaufgaben machen und uns überlegen, wie wir uns auf die Erweiterung vorbereiten müssen. Wie diese EU der 30 oder 35 Mitgliedstaaten überhaupt aussehen kann und soll, das ist eine klare Handlungsaufforderung für uns gegenwärtige Mitgliedstaaten, darüber nachzudenken. Ich wünsche mir jedenfalls ein selbstbewusstes, ein starkes Europa, das nicht nur ökonomisch seine Interessen vertreten kann, sondern auch politisch. Abschließend möchte ich unserer hochgeschätzten Natascha, meiner Freundin und Kollegin Natascha Pirc-Busa, sehr herzlich danken für ihre Initiative eines gemeinsamen Treffens zu diesem wichtigen Anlass des 20-jährigen Jubiläums der EU-Erweiterung und auch für deine großzügige Gastfreundschaft, liebe Natascha. Vielen herzlichen Dank.
Hvala, spoštovani predsednik Milanović, izvolite.
Poštovana gospođo predsjednice, draga Nataša, gospodo predsjednici, danas je veliko zadovoljstvo biti ovdje u društvu ljudi čije države i Hrvatska imaju uzorne i odlične odnose i tome u dobroj i značajnoj mjeri treba zahvaliti članstvu u Europskoj uniji. Da ga nije bilo, vjerujem da isto ne bi bilo loše, ali ne bi bilo ovako dobro. Prije 20 godina ja sam taman završio svoju diplomatsku karijeru i sjećam se tih događaja kada je Romano Prodi bio u Gorici i kad sam sa zadovoljstvom gledao kako Slovenija ulazi u Europsku uniju bez imalo zavisti, računajući i nadajući se da će moja zemlja, moja Hrvatska, slijediti taj put puno prije nego što je na kraju slijedila, a trebali smo čekati još 9 godina. Nije sve u ispunjenju kriterija, nažalost puno i previše toga je u politici, pa tako i činjenica da države poput Albanije nisu otvorile nijedno poglavlje, Makedonija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, tu je Srbija koja se mora odlučiti definitivno gdje ona politički, vrijednosno i strukturno pripada. Međutim, sve te države zajedno, kad ih stavite na okup, imaju BDP, nominalni BDP, kategorija varljiva, ali time mjerimo, manji nego Hrvatska i Slovenija zajedno. Dakle, to je u ekonomskom smislu malen izazov, neću reći zalogaj, ali zaista malen izazov i malena glavobolja za nekoga tko bi htio naći rješenja. ali očito ne želi, jer za to ne možemo kriviti ni Kinu ni Rusiju. To je naš problem. I netko to zaustavlja, netko to štopa. Ja hrvatske odnose sa Slovenijom, našim domaćinom, mogu ocijeniti kao izredne, odlične u zadnje vrijeme, zadnjih godina. A što se tiče stava hrvatskih ljudi o Europskoj uniji, ne mogu govoriti u ime svih, ali sve ukazuje na to da su ljudi zadovoljni Europskom unijom, da im je tamo ok, da je Hrvatska imala svakako koristi od članstva u Europskoj uniji, ali da nažalost nije iskoristila ni blizu dovoljno koliko je mogla iskoristiti, a moramo iskoristiti jer ćemo se uskoro, nadam se, naći u onom društvu država koje više ne dobijaju, nego daju. Do sada je bilo po onoj slovenskoj podarim dobim, međutim, netko je naveo primjer Portugala, ima i takvih država koje su u jednom trenutku malo stale. Hrvatsku ne vidim kao nekoga ko stoji i ko je statičan, nego nekoga ko napreduje cijelo vrijeme. Europska unija je jedan jedinstven prostor i vrijednosti, ali nikako ne jedna uniforma i nikako ne jedan režim postrojavanja. Europsku uniju čine, krenemo li samo od ovog našeg društva, pa onda i prema sjeveru, i prema jugu, i prema istoku, u velikoj mjeri nacionalne države, stari identiteti, narodi i nacije, transformirani u nacije, koji postoje jako dugo. I to je nešto što ne samo da se ne može, nitko to ni ne želi izbrisati. I zato kad govorimo i kad netko govori da bi Europska unija možda trebala govoriti jednim glasom, onda treba definirati čije je to glas, čije su to glasnice, čija je to glava, jer mislim da to nije realno. I mislim da u jednom trenutku moramo mi sami odrediti koliko je dovoljno, jer mantra ever closer union je, recimo, jednu staru, prastaru demokraciju, najstariju od svih, britansku demokraciju, izgurala iz Europske unije. Barem to oni tako kažu, a ja iz iskustva znam da to tako u velikoj mjeri jest. Moramo naći nekakav srednji put razuma između s jedne strane dogme i slijepe vjere u nešto i s druge strane ekstremne skepse, da skepsa nije loša, ali ekstremna skepsa nije dobra, nije konstruktivna. Dakle, nekakav put razuma da se s nečim što je dobro za sve nas zadovoljimo, da pokušamo u svoje društvo dovesti one koji su nam tu blizu, a to su države Zapadnog Balkana, uglavnom bivše Jugoslavije, ali ne samo bivše Jugoslavije, a one koje to nisu, e, tu je već nešto što, bojim se, nadilazi naše mogućnosti, jer Europska unija nije Sjedinjene Američke Države, nije Peking. I možda je dobro da nije. Na tome koliko ćemo shvatiti tu stvarnost i o tome koliko ćemo shvatiti i prihvatiti taj nekakav srednji razumni put, mislim da ovisi i naša budućnost. Mi smo sa jedinstvenim tržištem, sa single market, internal market, zovite ga kako hoćete, nije isto, ali je slično, zadovoljni, on je dobar za Hrvatsku i znam da nosi još mnoge mogućnosti za Hrvatsku. Prostor slobodnog kretanja, ljudskih prava, sve je to nastajalo putem. Tako nije bilo ni 51. godine, ni 57. godine, ni 67. godine. Neke od vrijednosti koje danas uzimamo i u koje vjerujemo, ja, na primjer, u veliku većinu, su do prije 10 godina bile vrlo kontroverzne. Više nisu. Društva se mijenjaju, mlade generacije prihvaćaju nove vrijednosti koje su starijim generacijama ili ljudima koji ne žive u velikim gradovima strane, čudne, teško se prilagođavaju. Onaj tko želi mijenjati ljude, a ovo je postupak u kojem svi mi na neki način svojim djelovanjem utječemo na ljude i pokušavamo ih malo promijeniti, u tom procesu se ne smiješ odmetnuti od ljudi i otići predaleko od njih. To nije populizam. To je put između dogme i totalne skepse. To je put razuma i u njega kad su odnosi među državama i nacionalnim politika jedino vjerujem. Sve drugo vodi u sukob. Srećom, ovo ovdje društvo je zdravo društvo, čak i sa mnom, i vjerujem da će to tako i ostati. Hvala vam.
Hvala, poštovani predsjednik Šuljak. Izvolite.
Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök urak, tisztelt újságírók, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. 20 éve 2004. május 1-én Szlovéniával és sok más állammal együtt Magyarország is csatlakozott az Európai Unióhoz, amelyet most együtt ünnepelünk szlovén, olasz, osztrák és a horvát államfőkkel. Ezúton is tisztelettel köszönöm elnök asszony meghívását és azt a kiváló vendéglátást, szívbőli vendéglátást, amiben itt részesülhettünk. Egyesülve a sokféleségben, e gondolatra épül az európai közösség, és Magyarország ez előtt hajtva fejet lépett be az Európai Unióba. Ezt az alapvetést mi tiszteletben tartjuk, és igyekszünk is mindig e szerint cselekedni. Mai megbeszélésünkön ismertettem az európai politikában egyre inkább terep nyerő föderalista szemlélettel ellentétes álláspontunkat. Valljuk, hogy az egyre szorosabb és erőltetettebb integráció egy gyengülő Európát eredményez. Magyarország éppen ezért nem adja fel szuverenitását, hiszünk a független nemzetállamok európai szövetségében, amelyet az alapszerződések jelenleg garantálnak. Közép-Európa és benne Magyarország az Unió egyik motorja tud lenni, fejlődő és politikailag stabil térségként önálló vízióink, stratégiánk és megoldási javaslataink vannak és lesznek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Aggodalommal töltenek el az elmúlt hónapok világpolitikai eseményei. Az egyre súlyosbodó konfliktusok a világban milliókat veszélyeztetnek. Hangsúlyoztam mai megbeszélésünkön is, hogy Magyarország történetének egyik legnagyobb humanitárius misszióját hajtja végre Ukrajnában. Kiállunk Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, és kezdettől fogva elítéljük Oroszország katonai agresszióját. Elkötelezettek vagyunk a béke mellett, és minden fórumon igyekszünk felhívni a nemzetközi közösség figyelmét, hogy kerüljön minden lépést, ami az eszkalációt vagy a háború elhúzódását eredményezi. Magyarország mindent elkövet annak érdekében, hogy az Európai Unió és a NATO ne legyen része ennek a konfliktusnak. Határozottan elítéljük a Hamasz terrortámadásait, és támogatjuk Izrael önvédelemhez való jogát. A Közel-Kelet stabilitása, közös európai érdek, az Európai Uniónak pedig szerepet kell vállalnia a konfliktus mielőbbi rendezésében. Beszéltünk a plenáris ülésen a napjaink egyik legsürgetőbb kihívásáról, a klímaváltozásról is. A Kárpát-medence az átlagosnál jobban melegedő régiók egyike, így Magyarország számára is ez egy kifejezetten fontos ügy. Fontosnak tartjuk, hogy a klímapolitikai intézkedéseknek ne a nehéz anyagi helyzetben lévő polgárok fizessék meg az árát, és ne terheljük túl a vállalkozásokat, sem jogilag, sem anyagilag. Magyarország ezen dolgozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, közeleg Magyarország soros EU elnöksége. A jelenlévő államfőknek megerősítettem, hogy hazánk elkötelezetten támogatja az Európai Unió bővítését. Megkívánjuk nyitni a lehető legtöbb csatlakozási tárgyalást ez alatt, a fél éves EU elnökség alatt. Érzékeltetve, hogy mennyire fontos nekünk a téma napirenden tartása, a Magyar Uniós Elnökség november elején megrendezi az EU Nyugat-Balkán és Európai Közösség csúcsot. Tisztelt elnök asszony, elnök urat, tisztelt hölgyeim és uraim! Hisszük, hogy az Európáról alkotott különböző véleményeink nem elválasztanak, hanem összekötnek bennünket. Valljuk, hogy Európa erőssége a párbeszéden alapul, mi magyarok pedig minden diskurzusra nyitottak vagyunk, ahogyan ez az európai himnuszban, az örömódában is elhangzik, egyesítsed szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít. Deine Zauber finden wieder, was die Mode streng geteilt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Hvala predsednici in predsednikom za izrečene misli. Sedaj je čas za vaša vprašanja. Prosim, da preden postavite vprašanje, se predstavite in poveste, iz katerega medija prihajate. Najprej pa torej vprašanje za spoštovanega predsednika Mattarella. Izvolite.
Gianfranco Gatto, Sky TG24. Buongiorno signora Presidente, buongiorno ai capi di Stato. La mia domanda per il Presidente della Repubblica Italiano. Presidente, buongiorno. Lei poco fa ha parlato di riforme di cui appunto l'Europa ha bisogno e che affronterà immediatamente dopo le prossime elezioni europee. Ma quali sono queste riforme urgenti e immediate appunto di cui l'Unione ha bisogno in questo momento, insomma, difficile che stiamo vivendo sullo scenario internazionale ed europeo anche? Grazie.
Domanda interessante. Vi sono riforme di carattere economico, naturalmente, per aumentare la capacità competitiva dell'Unione, per essere più presente con propri campioni nei settori strategici che sempre più condizionano le prospettive di produzione, ma vi sono poi altre esigenze di riforma che sono di carattere istituzionale. Ne indico tre che mi sembrano indispensabili. La prima riguarda le modalità del processo decisionale dell'Unione Europea. Nel mondo di oggi sempre più i problemi nascono velocemente e richiedono risposte tempestive. E chi le fornisce prima orienta la soluzione ai problemi del mondo. L'Unione Europea non è in questa condizione di avere un processo decisionale che le consente di assumere decisioni efficaci tempestivamente, perché, ripeto, i problemi non aspettano, li risolvono altri altrimenti, e l'Unione rimane spettatrice con i suoi Stati membri delle soluzioni recate da altri. Una seconda riforma riguarda la difesa comune dell'Unione, che 25 anni fa Helsinki sembrava a portata di mano, è indispensabile messa in ordine del giorno non più rinviabile dall'aggressione della Russia all'Ucraina, che non è un'alternativa alla NATO, è al contrario il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza, che oggi spende somme ingenti con ridotte capacità operative di difesa. Mettendo insieme in difesa comune renderebbero enormemente di più quanto a capacità. Una terza proposta è quella che riguarda il sistema finanziario dell'Unione, che va completato. È monco oggi. Un sistema finanziario non completo non può reggere a lungo, altrimenti crolla, si dissolve, travolgendo anche l'economia dei Paesi membri.
Voilà. Sedaj pa vprašanje za spoštovanega predsednika Van der Bellena. Izvolite.
Guten Tag, Dober Dan, Thomas Schick, Kleine Zeitung. Herr Präsident, Sie haben, Präsident Milanovic, gehört, nicht alle Länder des ehemaligen Balkans seien europäische Länder. Teilen Sie diese Ansicht und inwieweit ist Ihre Position zur Erweiterung der EU mit der Regierung abgestimmt?
Ich glaube, es besteht absoluter Konsens zwischen der österreichischen Bundesregierung und mir, was die Erweiterung der Europäischen Union um den Westbalkan angeht, und genauso tragen wir mit die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, mit Moldau und was ist das dritte Land? Okay, also da ist überall Konsens, wüsste ich nicht, wo da Meinungsverschiedenheiten liegen. Allenfalls in meinem ständigen Drängen, wir müssen auch darüber nachdenken, was die sogenannten Hausaufgaben der jetzigen EU 27 sind, um eines Tages mit 30, 33, 36 Mitgliedern insgesamt entscheidungsfähig zu sein. In der jetzigen Form der Entscheidungsfindung, Präsident Mattarella hat gerade angeschnitten, die Dauer, die es immer braucht, bis zu einer Entscheidung zu kommen, wenn überhaupt. Mit dieser Struktur, glaube ich, können wir nicht fortfahren. Abgesehen davon haben wir die richtigen Konsequenzen gezogen daraus, dass an der Grenze der Europäischen Union Krieg herrscht. Was ist mit der gemeinsamen Verteidigungspolitik? Was ist mit der gemeinsamen Außenpolitik? Sie und ich wissen, wie schwierig es ist, gemeinsame Positionen zu finden. Und man hat nicht immer ewig Zeit, diese Positionen zu finden. Also da sehe ich dringenden Handlungsbedarf, schon jetzt für die EU-27, geschweige denn in der Zukunft mit mehr als 30 Mitgliedern.
Hvala. Sledi vprašanje za spoštovanega predsednika Milanovića. Izvolite.
Svima, Ana Mlinarić, RTL Televizija. Spominjali ste zaustavljanje kontrole na granicama. Predsjedniče, postoji li politička volja u izvršnoj vlasti u zemljama da se kontrole više ne produljuju? Jeste li našli neko drugo rješenje kako zadržati sigurnost, osigurati sigurnost da ne uključuje suspenziju Schengena? Zamolila bih vas još jedno, čime ćete se voditi prilikom sazivanja konstituirajuće sjednice u Hrvatskoj, 76 potpisa ili moguće da ju sazovete i ranije. Hvala vam.
Hvala. Znači, ovo prvo vas uopće ne zanima. Ali ću sve jedno komentirati. Ne odlučujemo o tome, svakako sam za otvorene granice između Hrvatske, Slovenije i svih drugih sudionica i članica Schengena. Međutim, Schengen je jedna vrlo delikatna struktura i potrebno je samo da malo puhne vjetar pa da se svi prehlade. I to se upravo dogodilo. Slovenija je reagirala na način da je pritvorila granice. Iskreno razumijem, ne osuđujem, ali moramo se vratiti na tvorničke postavke, na default Schengena, a to je da se slobodno putuje. Jer između Hrvatske kao takve i Slovenije kao takve nema apsolutno nikakvih pitanja. Dapače, deseci i deseci tisuća slovenskih obitelji imaju vrijednu imovinu u Hrvatskoj, na moru, prema tome žele uživati u toj imovini. To je nekakva organska veza. Čak i da nema ovih drugih osnova prijateljstva među državama, vlasništvo, imovina, previše je toga što nas veže, dobrih stvari. Tako da, to je to. Još jedna stvar koja je ovdje spomenuta i dobro je da se o tome govori, da budemo jasni. Dakle, promjene u načinu odlučivanja u sigurnosnoj i vanjskoj politici i posebno u području obrane, o čemu se priča i piše već 30 godina, to su mi bili prvi seminarski radovi kad sam studirao europsko pravo prije sa skoro 30 ili malo manje od 30 godina, uvijek se govorilo o tome, međutim, nije se tu puno toga promijenilo. To su nekakvi od temelja sustava i u Hrvatskoj, moram otvoreno reći, nije nitko za to da se to mijenja i da se odlučuje bilo kakvom kvalificiranom većinom, nego isključivo jednoglasno. I to je razlika među nama. Tako misle i mnogi u srednjoj i istočnoj Europi i nismo tu svi isti, jer to su kriteriji po kojima smo ušli u Europsku uniju i bili su važni. Inače, Europska unija ima jedan konstrukcijski, neću reći problem, dakle, stalno se nešto mijenja. I nema nikada stanja u kojem je nešto, barem privremeno, trajno. Konstantno su promjene. Ja znam da ne možemo funkcionirati po principu Ustava Američke konfederacije, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, da donesemo jednom nekakav tekst i da on funkcionira i tumači se sljedećih 250 godina. Ovo je dinamičniji svijet i stvari treba regulirati, pa katkad i preregulirati, ono over-engineer. Ali stalno, konstantno se nešto mijenja. I u takvim okolnostima skoro da jako se teško posvetiti poslu. I onome što nam je zajedničko, a toga je puno. Toga je puno. I to funkcionira uglavnom dobro. Savršeno postići nećemo. Bićemo over-engineered. Dakle, bićemo predizajnirani. A kad si predizajniran, to je kao kad proizvodiš oružje u modernom svijetu koje se proizvodi umjesto 5 dana kao nekada, 5 mjeseci, i na kraju imaš sustav koji je užasno skup, a koji je jednako ranjiv kao onaj ranije. Bio to tank ili avion. Nadam se da sam bio jasan. A što se tiče ovoga, hrvatski ustav je vrlo jasan i rok je od 20 dana i neću nikoga pogurivati. Kad se približi 20 dana, onda ću morat sazvat Hrvatski sabor na prvo zasjedanje, bez obzira kakva atmosfera bila. Postane li jasno ili bude li naznaka da je to moguće i ranije, bit će i ranije. Ali u svakom slučaju postoje nekakvi okviri u kojih se moram strogo držati i tako vidim Ustav i tako se tumači Ustav. Ustav se ne može izmišljati, Ne može ga pisati svako kako mu u nekom trenutku odgovara. On je relativno jasan i s time ću zaključiti da ne kontaminiram ovaj prostor. Hrvatski ustav je pisan prije 20-30 godina, ne prije 300 godina. Ljudi koji su ga pisali i provodili su živi, većinom i zdravi, nadam se. Jedan od njih sam i ja bio prije 10 godina i mislim da te stvari razumijem. Dakle, nikakva alkemija i metafizika tu nema mjesta. To su vrlo jednostavne stvari. Hvala.
Hvala. Slijedi pitanje za poštovanog mađarskog predsjednika Šuljoka. Izvolite.
Jó napot kívánok, Jó Ferenc vagyok a Magyar Köztévétől. Arról kérdezném elnök urat, hogy mi a véleménye azokról az Európai Unión belülről érkező kritikákról, amelyek az elmúlt időszakban Magyarországot érintik? Köszönöm.
Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió azért van, hogy vitatkozzunk benne, és a dialógusnak egy fontos terepe. Amiben ugye jelentős nézetkülönbség van bizonyos tagállamok köztük, Magyarország és az Unió között, az igazából a tagállamok alkotmányos rendje és az uniós jogrend közötti összefüggésen alapul. Ugye az uniós szerződésekben foglalt értékek, alapelvek és célok ugyanis meggyőződésünk szerint nem függetlenek a tagállamoktól, hanem éppen a tagállamok alkotmányos rendjéből fejlődtek ki, abban gyökereznek. Ezek az alapvető elvek, ugye, amik a tagállam alkotmányokból fejlődtek ki, ezek továbbra is az integráció alapjául kell, hogy szolgáljanak, és ezeket Magyarország is maximálisan fontosnak tartja. Az utóbbi időben sokszor láttunk olyan folyamatokat, hogy a közös értékeink bizonyos elfogult megítélés alá estek. Ahhoz, hogy az integrációnak jövője legyen, véleményem szerint fel kell hagyni az értékekre való hivatkozással történő politikai konfliktus gerjesztéssel, és vissza kell térni a szerződésekben foglalt szerepek és hatáskörök maximális tiszteletben tartásához. Köszönöm szépen.
Hvala. In pa še vprašanje za slovensko predsednico, spoštovano gospod Pirc-Musar. Izvolite.
Seko Konde, RTV Slovenija, lepo zdrav. Slišali smo z večjih strani, z večjih predsednikov, s čim vse se more spoprijeti Evropa v prihodnjih letih, v prihodnjih mesecih, pa vendar letošnje leto je zelo pomembno za Evropo, seveda za evropskimi parlamentarnimi volitvami. Poznamo, kakšen je vse statistično gledano odziv, porast euroskepticizma, nekih, bi skoraj da lahko rekli, protievropskih idej, ki se prav tako potegujejo za vstop v Evropsko unijo, v Evropski parlament, v luči širitve, v luči vseh izzivov, ki jih je omenjal tako predsednik Van der Bellen do predsednika Mattarelle, predsednik Milanovič, kako pa bodo po vašem mnenju evropske volitve v tej klimi geopolitičnega dogajanja vplivale in spremenile smer, bodočo smer Evropske unije. Hvala.
Evropske volitve v Evropski parlament so prvič izjemno pomembne zaradi tega, ker je Evropski parlament edina neposredno izvoljena institucija. Vsaka država ima tam določeno število poslancev, Slovenija 9, kar se mene tiče, bi res rada pozvala čisto vsakogar, ki ima volivno pravico, da na volitve gre, predvsem pa mlade. Namreč osebno res nisem zadovoljna s tem, da je Slovenija na repu tistih na zadnjih evropskih volitvah procentualno, ki so odšli na volišča. Zgolj 29%. Zadnje ankete seveda kažejo, da bo ta številka vsaj upam, da višja. Jaz mislim, da se državljanke in državljani Republike Slovenije morda kdaj premalo zavedajo, kako zelo pomembna je Evropska unija za Slovenijo. Mladi morda najbolj to vidijo pri Erasmus Plus programu ali pri roamingu, kjer lahko znotraj Evropske unije kličemo pod isto ceno. To so tiste praktične posledice Evropske unije. Osebno pa me zelo skrbi, kako bo potekala volilna kampanja v vseh državah članicah, tudi v Sloveniji. Namreč porast populizma ni nekaj, kar bi bilo dobro za Evropsko unijo. Sama iskreno verjamem, da so ravno temelji Evropske unije, predvsem vladavina prava, ki ni politično vprašanje. Ali pravo spoštuješ ali ga ne, nima veze s politiko. Skratka, jaz bi si želela, da bo Evropski parlament tisti, ki bo še naprej kreiral politike, po katerih nas pozna cel svet. Na tem mestu bi rada omenila morda predvsem digitalizacijo. Tu je Evropska unija res svetovni prvak. Če govorimo o generalni splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, zdaj seveda je že blizu sprejema akt o umetni inteligenci, sprejeli smo že akt o digitalnih storitvah. Vse to je tisto, kar je lahko vzor po celotnem svetu. Zakaj pa je to pomembno? Zakaj je pomembno tudi potem, kdo sedi v Evropskem parlamentu? Namreč dezinformacije so danes strup moderne družbe, so strup za demokracijo. In le skupaj s pogovori, z enotno vizijo, kako se boriti proti temu, lahko uspemo. Slovenija je na nekem presečišču pretoka informacij med državami Zahodnega Balkana, kjer je Rusija velik akter povzročanja, proizvodne dezinformacij, če želite. Pri nas jezik ni ovira, ga razumemo tudi v Sloveniji, ampak potem se to seveda širi vse pore družbenega življenja in tudi druge države članice. Zato je, po mojem mnenju, rada bi na tem mestu še enkrat poudarila, pomembno, da se države Zahodnega Balkana pridružijo tej naši veliki družini, ki ima mnogo več plusov kot minusov, če mene vprašate. In zelo zadovoljna in vesela sem, da še naprej poteka proces Brdo Brioni. Izjemno pomembno je, da je to stičišče kulture dialoga. Lansko leto v Severni Makedoniji smo se res vsi pogovarjali kulturno, državniško med seboj. In letos se seveda ponovno srečamo, tokrat v Črni gori, veselim se tega srečanja in ja, 9. junij v Sloveniji, naj bo to dan za demokracijo, dajmo biti ne samo Slovenci in Slovenke, državljani in državljani Republike Slovenije, ampak tudi Evropejci.
Hvala lepa, s tem je izjava končana. Res iskrena hvala za udeležbo v tako velikem številu, spoštovani predstavniki medijev in seveda iskrena hvala, spoštovani predsedniki in predsednica, za vaše misli. Želimo vam lep preostanek dneva in nasvidenje.
Hvala lepa. Hvala.